De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Como cada día damoslle a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a venres, estamos a día 5 de xuño. Bueno, de hoxe tamén un día pixín pichán, así como que non quera cousa entre Pinto e Valdemoro, que, si, que bueno, de momento chuvia non, pero nubes, sol, fresquiño, un pouco de todo. Vai ser a tónica do fin de semana, parece. Vai ser a tónica da fin de semana e incluso de parte da semana que ven. Así, un tempo cunha certa inestabilidade, non moi definido, no que non teremos nin sol a raudales, nin tampouco nubes todo o día, sino que haberá de todo ao longo da xornada. Bueno, logo falamos de como vai vir o tempo. Comezamos esta outra mirada de hoxe, aquí en Radio Leiros. Hoxe quero comezala con co artigo que escribe Ruth Rubio en el diario.es, un pouquiño longo, pero pareceme como moi interesante. Titúlase Europa, e se o que estivera en xogo fora a democracia, Europa, e se o que estivera en xogo fose a democracia, di no seu artigo esta catedrática de Dereito Constitucional Comparado do Instituto Universitario Europeo de Florencia e profesora de Dereito Constitucional da Universidade de Sevilla, Ruth Rubio, e ademais membro de Economistas Fronte á Crisis. Bueno, pois escribe en el diario.es. En estes tempos son que, no que institucións e estados membros da Unión Europea andan enzarzados en contas acerca de como sobrelevar os devastadores efectos económicos da pandemia do COVID, tal vez non este de máis recordar que pode que o que este en xogo seña ni máis ni menos que a democracia europea. En realidade, o debate acerca do déficit democrático da Unión Europea é de bella data, remontándonos ao menos á época do Tratado de Maastricht, aínda que é certo que en época máis recente viñamos acusando un tipo diferente de enfermedade democrática na Unión Europea, con especial incidencia en algúns dos seus estados membros, manifestado na propagación no seu seo de tendencias populistas e autoritarias. Estas tendencias nutríronse, convén non esquecelo, do descontento generalizado de grande parte da poboación diante dos efectos inequitativos das políticas neoliberales e medidas de austeridade propugnadas pola ortodoxia comunitaria e diante da falta de solidariedade para dar resposta compartida a algúns dos retos máis acuciantes, como a presión migratoria nas fronteiras sur do espazo europeo. Este constituye o contexto no que hai que situar o actual debate e valorar os posibles efectos integradores ou desintegradores das políticas europeas post-COVID. Políticas que se van a adoptar nun contexto xeopolítico tamén en cambio. Desglosemos cada elemento. O debate acerca do déficit democrático do proxecto europeo cobra puxanza á sazón do Tratado de Maastricht en 1992, coa creación formal de unha unión económica, monetaria e política para a Unión Europea. Porque a pesar das distintas reformas de índole democrática, a pesar de contar con eleccións directas, con un Parlamento Europeo, representantes elexidos democráticamente no Consello de Ministros, un Tribunal de Xustiza e varias instancias e mecanismos de protección dos dereitos dos cidadanos, o núcleo da crítica sigue vivo. A Unión sigue sin contar con unha arquitectura que lle permita responder de forma directa ás preferencias dos seus cidadanos. Escollemos directamente, pero non hai partidos políticos europeos, e non hai formas de garantizar aos cidadanos que o seu voto nas eleccións ao Parlamento Europeo vais a traducir en influencia real é suficiente á hora da formulación das principais políticas da UE. A isto hai que engadirlle que, sin restar importancia ao rol do Parlamento Europeo, seguimos tendo un problema de preponderancia do Executivo na Unión Europea a través do predominio dos Executivos nacionais. Pois son estes Executivos nacionais quenes, aínda que indirectamente representativos, a miúdo logran evadir o control dos ciudadanos tanto a nivel nacional como da UE, cando operan xuntos a nivel transnacional. Este dominio do Executivo vese, á súa vez, exacerbado pola opacidade do sistema político da Unión Europea e polo funcionamento tecnocrático e complexo de unhas institucións supranacionais que resultan bastante inaccesibles para os ciudadanos, o que sin dúbida contribuye á falta de unha lingua común que lles permita seguir directamente o debate. Como digo, este déficit democrático estrutural viuse agravado nos últimos anos por outros acontecimentos en toda a Unión Europea. En primeiro lugar, a gravidade da crisis financeira de 2008 e tamén os impopulares recortes sociales que a acompañaron, co conseguinte aumento da desigualdade, así como outras reformas institucionais que fortaleceron e exacerbaron a preponderancia do Executivo xa propia da UE. A crisis, efectivamente, outorgou un papel cada vez máis central ao Banco Central Europeo, como parte da Troika, xunto á Comisión e ao FMI, así como ao Consello Europeo en materia de supervisión económica en relativo detrimento do Parlamento Europeo e das institucións democráticas nacionais. En segundo lugar, nos últimos anos viuse unha rápida expansión do populismo iliberal en toda Europa, así como en outras partes do mundo, reflexado nun forte aumento do apoio aos partidos políticos da extrema dereita e antisistema, xerando unha profundización das divisións entre estados e sociedades. Baste pensar en Polonia e Hungría para observar como gobernos que abrazaron a democracia liberal constitucional despois do 89 están agora en plena regresión impulsados por un apoio mayoritario a formas de autoritarismo electoral. Os movimentos iliberales e xenófobos, así como o populismo anti-establishment mayoritario, están tamén en auxe en moitos outros estados membros da UE, incluídos Francia, Italia e a Gran Bretaña post-Brexit, aínda que non se teñan apropiado aínda das institucións estatales ou estén representados no goberno. O conxunto de respostas da Unión Europea diante do xiro autoritario e antidemocrático en varios dos seus estados membros foi lento e inadecuado. Ata o momento, a pesar das medidas que a Comisión emprendeu contra Hungría e Polonia, e a pesar de varias decisións contundentes do Tribunal de Xustiza, políticamente, sin embargo, a UE mostrou pouca inclinación á hora de confrontar seriamente a aqueles membros que se están socavando, deliberadamente a independencia xudicial e as súas institucións democráticas. E, en xeral, a UE non prestou moita atención ao seu déficit democrático na última década, imbuída como estaba en crisis de natureza cuasi existencial como a eurocrisis e o Brexit. En este sentido, as institucións da Unión Europea, pero tamén, hai que decilo, a maioría dos gobernos dos Estados membros foron claramente ambivalentes de cara a moitas das propostas innovadoras que se plantexaron para involucrar a sociedade civil na gobernanza europea e para profundizar na capacidade de resposta democrática da UE. Nin a Iniciativa Ciudadana Europea, nin o mecanismo das peticións ao Parlamento Europeo, nin as consultas públicas conduciron a unha profundización democrática da Unión, como moitos dos seus defensores e artífices no seu día esperaron. Sobra decir que a crisis da democracia e a erosión da confianza nas institucións políticas en xeral, a diminución da participación ciudadana na política convencional, a ampliación dos extremos do espectro político, especialmente o da extrema dereita e a crecente desconfianza pública e a alineación dos partidos e procesos políticos tradicionales son fenómenos globales. Dende a elección de Trump e o referéndum do Brexit en 2016 son cada vez máis as voces que alertan sobre o aparente declive do apoio á democracia como sistema político, particularmente entre os máis novos. Particularmente entre os máis novos, decíamos, é evidente, di tamén, que a democracia constitucional e en especial os elementos da democracia que sirven para limitar o poder político, como as institucións independentes, o sistema de controles e equilibrios, a liberdade de expresión e de asociación, e tamén a liberdade dos medios de comunicación, están en crisis en moitas partes do mundo, incluso en moitos países que levan décadas en democracia. Tamén é evidente que o autoritarismo convírtese en opción desexable para aqueles ciudadanos que xa non creen que os sistemas democráticos poidan satisfacer as súas necesidades e que os líderes populistas, autoritarios e demagóxicos están de moda. A percepción de que a democracia serviu aos intereses de uns poucos, que respaldou un capitalismo entre compinches e que enriqueceu as élites a expensas da maioría da poboación, traduciuse nun forte desencanto coa democracia electoral tradicional e coas institucións políticas da democracia representativa. Proliferan no mundo enteiro, non só persoas como Donald Trump, Jair Bolsonaro, Rodrigo Duterte e Matteo Salvini, senón tamén auténticos descoñecidos no mundo político, como os vidos do mundo da comedia e do espectáculo que nos últimos anos accederon ao poder en lugares moi dispares da xeografía. En este contexto son moitos os que abandonaron as estruturas partidistas tradicionais para volcarse na participación de base, como nos recordan Occupy ou os movimentos da Primavera Árabe, ou no activismo moitas veces liderado por xóvenes en torno a temas específicos como o ecoloxismo ou o feminismo. Remata a súa columna dicindo que nestas semanas de confinamento vimos e de celebrar a proliferación de manifestos e peticións procedentes da sociedade civil e articuladas de forma transnacional. Trátase de peticións que reclaman en nome da ciudadanía europea liderazgo, solidariedade e coordinación de acción ás institucións europeas. Trátase de un fenómeno que non facilita, que facilitan os mecanismos dixitais tan ao alcance de todos e que de forma tan fácil permiten boicotear os filtros nacionales, partidistas e institucionais do poder establecido. Está por ver se os líderes europeos serán capaces de mirar non só os seus electorados nacionais, sino tamén a esa crecente opinión pública europea á hora de decidir cal quere que seña o seu legado nunha coxuntura histórica como a actual, na que a democracia xógase moito dentro e fora das fronteiras europeas, conclúe a súa columna Ruth Rubio hoxe en el diario.es. Se o que estivera en xogo fora a democracia. Así comenzamos esta outra mirada do venres 5 de xuño. Como comenzámola tamén, como cada día, dándolle as gracias a todos e a todas por estaren aí e por compartir con nós este tempo de radio. Moitas gracias por acompañarnos, por escoller esta que é a vosa radio, esta que é a vosa casa. Como cada día tamén, os saúdos a Paris Ares, ocúpase da técnica en Radio Leiros, pero tamén cada día comparte os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, Xosé, hola a todos, moi bo día.
Oxe, ademais,
fresco, Fresquiño,
sí,
fresquiño.
Pero bueno,
se agradece.
Pola contra de San Bernres tamén, pois
nah, pero se agradece un pouco.
O fresquío tamén, non?
Sí, sí. Sí, porque os días estes atrás que tivemos tan bo tempo,
así tan caluroso, sí.
Vamos, moita calor para o mes de maio, non? E bueno, estamos onde estamos, estamos en xuño a principios e bueno, todo chegará, aínda estamos
chegará
na primavera.
Sí, 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 aínda estamos, non?
Aínda estamos na primavera.
Aínda non comezamos o verán.
Claro, non comezamos o verán e non vale adiantar acontecementos, non? xa chegará a calor.
Xa chegará, sí, xa virá, seguro que sí.
Que non van vir moitos días así como estivemos, como os que tivemos aí atrás,
Non, non, eu estou convencido de que en pleno verán, pois probablemente non teñamos así días con temperaturas tan altas, así tan soleados e demais.
Non, non, para nada, iso foi un agasallo.
Bueno, pois 5 de xuño hoxe, San Boni, San Bonifacio, vamos.
Vale.
San Bonifacio, así que os Bonifacios, os Bonis, están de santo.
Pois nada, parabéns a todos eles, porque ademais están de santo nun día moi especial. É o Día Mundial do Medio Ambiente, aí é nada,
sí, sí.
Que vamos, debería de celebrarse, penso eu, que con un carácter xa case vamos sagrado, non? Porque nos vai a vida nelo, Non somos conscientes.
Tanto que sí, sí,
non
sí.
Somos conscientes todavía, pero respetar o medio ambiente, as árbores, a natureza, debería de ser xa, vamos, artículo de fé prácticamente, porque é a nosa vacina natural. Se nos cargamos todo iso, vamos destas que pasamos, vamos a pasar máis, O sea, xa que Día Mundial do Medio Ambiente, hai que, vamos, recalcalo aquí, suliñalo no calendario. E tamén Día Internacional da Loita contra a Pesca Ilegal Non Declarada e Non Regulamentada, tamén moi importante, e que unha cuestión que, bueno, que nós que somos de mar e tal, pois tamén nos afecta directamente. Ademais diso, 5 de xuño, un día como hoxe, bueno, pois aconteceron moitas cousas. No 1741, un tal Vitus Bering partía da península de Kamchatka a fin de explorar Alaska. Fixo por un sitio que lle quedaba así un pouco estreito. Daquela dixo, yo vou poñer o meu nome e listo. E chamoulle Estreito de Bering. Non foi exactamente así, pero bueno, o nome quedou. Tamén un día como hoxe, no 1752, Benjamin Franklin probou que o raio é electricidade. Te imagínate que pouco sabíamos destas cuestións. Sí. Que foi na metade do século XVIII, cando até entón víamos o raio e non sabíamos o que era. Pensamos que era a ira dos deuses, que tal. E non, dixo este home, non, mira, isto é electricidade pura e dura. Tamén un día como hoxe, no 1945, tras a derrota alemana na Segunda Guerra Mundial, Berlín é gobernado por Estados Unidos, Francia, Reino Unido e Unión Soviética. Tamén un día como hoxe, no 1947, George Marshall presentaba o Plan Marshall de axuda aos países europeos afectados pola Segunda Guerra Mundial. Tamén un día como hoxe, no 1964, na cidade do Vaticano, o Papa Pablo VI permitía aos católicos ser incinerados ou falecer, cousa que antes non estaba permitida, xa ves, porque se pensaba que eran ritos
terra,
pagáns.
Volver á terra, sí, sí.
Claro, eran ritos pagáns de vikingos e demais. Bueno, pois a partir do 64 xa permitiuse. Tamén un día como hoxe, no 1968, en California, en Los Ángeles, e logo dun discurso no Hotel Ambassador, o senador e candidato presidencial Robert Fitzgerald Kennedy era atacado a balazos por Sirhan Bishara Sirhan. Faleceu o día seguinte e o asasino foi condeado a morte, aínda que posteriormente foulle conmutada a pena por cadea perpetua. Pois outra maldición sobre os Kennedy. E tamén un día como hoxe, no 1981, tamén en Los Ángeles, os Centros para o Control e a Prevención de Enfermidades informaba dos primeiros casos de sida en 5 varóns homosexuais.
Esa pandemia tamén, esa tamén, peste que nos afectou.
Pandemia mundial. Cuidado, pandemia que non se erradicou. Que coexiste, ollo, que isto pode ser un pouquiño que nos vai pasar tamén colo COVID-19, que bueno, non está tan latente, tal, pero que sigue aí, e polo tanto, e isto ten pinta tamén máis ou menos igual, de coexistir, non? Xa non, vamos, non tan perigosa como tal, pero bueno, aí está. E tamén, e xa por último, que no 1982, un 5 de xuño, moitos lembraránse que España xa pasou a formar parte da OTAN. Houbo, lembranse vostedes, que depois tivemos aí referéndums e tal, pero nada, aí quedamos. Tamén, un día como hoxe, 5 de xuño, naceron persoeiros pois moi importantes como economista Adam Smith, como a José Doroteo Arango Arámbula, que moitos dirán, e ese quen é? Bueno, pois don José Doroteo Arango Arámbula foi un revolucionario mexicano chamado Pancho Villa. A que sí, agora máis coñecido, verdad?
Sí, cando se traduce xa
queda moito mellor. Vale, tamén un día como hoxe, Nacía o grande poeta e dramaturgo Federico García Lorca. Tamén un día como hoxe nacía o escritor británico Ken Follett. Tamén o saxofonista estadounidense Kenny G. Tamén o actor Mark Wahlberg. E hoxe está de cumpleanos David Bisbal. Sabes cantos ten xa, David Bisbal?
No.
41 aniños.
Xa ten 40 sí, tacos,
sí, sí, sí. Que pensabas, bulería, bulería, tal sí, e cual, sí. Os anos cúmprense igual,
Sí, sí.
E tamén un día como hoxe, 5 de xuño, nos deixaban tamén grandes persoeiros como pintor Genaro López Pérez Villamil, como médico, escritor, académico e humanista Pedro Laín Entralgo, coma o compositor, cantante pop e artista gráfico Carlos Berlanga, da banda Lasca e Dinarama, o baixista da banda Ramones, Didi Ramone, tamén nos deixaba o actor e presidente estadounidense Ronald Reagan, e tamén un día como xe nos deixaba o escritor estadounidense de ciencia ficción Ray Bradbury. Xa ves, que moría de cousas aconteceron un 5 de xuño, sí, un día como xe, que algunhas veces era moi soleado, outras veces non tanto, e outras veces como xe, que
agora,
bueno,
claro.
que según, según lle vai na feira, vamos, e unhas veces hai o sol, outras veces pois ocúltome un pouquiño.
Bueno.
Echa así a cuestión.
Pues nada, vamos a imos contar logo como ven a cousa. Bueno, como se prevé que veña, que tampouco, o mellor non sempre se cumpren as previsións.
Pois pues imos daquela.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Comezamos a xornada de hoxe con intervalos de nubes baixas na metade norte, tamén con néboas no interior, e, segundo Meteo Galicia, a partir do mediodía, os ceos irán quedando xa pouco anubrados ou despexados. Pero as nubes volverán, as nubes baixas volverán polo noroeste xa cara a tarde ou cara a noite, así pola tarde, a medida que nos vayamos achegando a noite. As temperaturas, as mínimas sufriron hoxe un lixeiro descenso, as máximas están en ascenso, máis acusado no interior, e o vento soprará frouxo do noroeste. Fin de semana, mañá, sábado, influencia de altas presións, pero con unha fronte fría pouco activa que entrará polo litoral norte. Así que teremos mañá ceos con máis nubes canto máis ao norte, con chuvias febles tamén no litoral norte. As temperaturas mínimas estarán en ascenso moderado, as máximas sufrirán un descenso lixeiro, e o vento soprará frouxo de compoñente norte en xeral. O domingo a situación será intermedia entre altas e baixas presións, agárdanse ceos máis anubrados no norte con chuascos, apertura de claros pola tarde na metade sur. As temperaturas sin cambios as mínimas, as máximas en lixeiro descenso, e o vento de compoñente norte frouxo no interior e moderado no litoral. A semana que ven comezamos o luns con unha xornada de transición cara a influencia anticiclónica. Estarán os ceos parcialmente anubrados con chuascos no tercio norte. Quedará o resto do territorio con alternancia de nubes e claros. As temperaturas descenden lixeiramente as mínimas, as máximas ascenden e o vento de compoñente norte soprará con máis intensidade conforme vai avanzando a xornada do luns.
La noche de aquel día que me condena al paramoia.
Isto é o que conta o que día, predición de Meteo Galicia, canto o tempo, así que agora deixámoslo tempo e ímonos a actualidade que reflexan nas súas portadas digitais os diarios coruñeses.
A devastar mi piel.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que
aí vamos con ese repaso ás portadas digitais dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz, destaca que os viaxes desde Madrid a Galicia disparanse un 25% coa desescalada. A fase 1 na capital multiplica os desplazamentos cara a Mariña e a Rías Baixas. Tamén destaca este diario a ausencia de controles nas vías que comunican a comunidade e Castela e León. Dous equipos de La Voz de Galicia percorreron as principais vías que enlazan coa meseta pola A52 ao longo de 175 km, só se atoparon con un control. E pola A6, ningún.
Ora se explica, non, que en delegación do goberno non tiña constancia, claro. Se non había controis, iba a ser complicado, non?
Pola A6, ao parecer, ningún só control. Entón, pois, bueno, digamos que un pode ir daqui a Madrid sin que ninguén lle... ou de Madrid aquí,
Sí, no, que se, xa eles mesmos o dicían, que dicían, no, nos vimos de noite aí, de madrugada, que non hai controis. O dicían eles mesmos. Sí,
en sí, relación
que...
con isto, titula tamén La Voz dos Madrileños, parecemos a peste negra. Iso di unha veraneante habitual en Laxe. Residentes na capital de España queixanse de que se lles culpa generalizadamente de incumplir as restriccións da mobilidade. Máis asuntos en La Voz. A pandemia está controlada en Francia. Entrada por centros, mascarilla obligatoria. Así será a selectividade. E Galicia volve a temblar dende a conca de Meirama. En referencia, pois eso, os tremores de terra. Esta vez o sismo tuvo como epicentro o concello de Tordoia e produciuse sobre as 23 horas 18 minutos do mércores a 4 kilómetros de profundidade. Máis cousas na portada de La Voz. O goberno rectifica tras anunciar a reapertura de fronteiras con Portugal e Francia para o 22 de xuño. Só o 2,2% dos galegos están inmunizados e Sanidade coñecía o perigo do virus dende xaneiro, segundo un novo informe da Garda Civil. O de informe imos a poñelo tamén entre comiñas porque, xa saben, un informe baseado fundamentalmente no que publicou a prensa, ou algunha prensa. Destaca tamén La Voz aumenta a presión sobre Marlaska pese ao seu intento de aloxarse do foco. Conta atrás para diseñar o vindeiro curso, debe estar listo o 30 de xuño e última hora no mundo. Trump non sofre efectos secundarios da hidroxicloroquina, ese medicamento que el decidiu pola súa conta que se iba a tomar e punto. E o ministro de Cultura e Deporte di que os partidos de fútbol deben ser a porta pechada. Abel Caballero logrou a paz no Congreso, titula tamén. Non mentir e non roubar son os consellos de López Obrador para prevenir o coronavirus. E por último, a pandemia en datos cale a situación en cada comunidade. Imos agora coa portada de La Opinión da Coruña, portada que nos trae Paris Ares.
Pois imos con ela en primeiro lugar con gráfico, unha foto así dun gráfico, titula La Opinión da Coruña, que o comercio da Coruña en fase de despegue. O parecer, bueno, o consumo na cidade aumenta, sitúase un 19% respecto ao ano pasado, e o que máis aumenta o consumo é supermercados, que imaginabo, bricolaxe e saúde. Bricolaxe imagino porque é complicado, non? Que alguén te repare algunha cousa na casa e aquela, pois tes que facer un pouco de todo.
A xente estivo facendo prácticas durante o confinamento e tal, bueno, agora hai que reparar o...
as desfeitas, non?
A desfeita que se fixo, sí, claro.
Pois iso, tamén, referente a isto, que os positivos van a menos, salvo leves repuntes en Santiago, Pontevedra e Vigo. Tamén que Galicia manténse co 2,2% entre as comunidades con menos contagios de COVID. Tamén que un menor de 10 anos morre en Aragón polo virus que afectou a 1.400 nenos. Iso que se dicía, sí, que non afectaba.
Sí, no caso deste menor é un caso raro, vamos.
Sí, sí, pero ninguén está libre.
Exactamente.
Aí está. Tamén que Bruxelas recomenda abrir as fronteiras internas a finais de xuño, que o goberno de Madrid, enfrentado pola xestión das residencias, que Sanidade confirma un 5,2% de contagiados, un terzo deles sin síntomas, e que todas as comunidades piden cambiar de fase, excepto a valenciana. Que, por certo, penso que hoxe, non, Xosé? Hoxe se saberá, sí, se pasa, sí, de fase ou non.
Sí, creo que
pola tarde,
neste,
non,
caso
me parece.
Galicia pasa de fase, xa?
Sí. Ah, sí, se sabe xa.
Sí, sí, sí.
Ah, pois mira, moi ben. Tamén que 7 detidos en Carballo por tráfico de drogas. Tamén titula La Opinión que as investigacións en avances mobilizan o entorno de Diego Bello, que liberar a locomotora de 35 toneladas complica o rescate do Albia en Zamora. Tamén despedida o maquinista da Coruña, falecido en Zamora, que Asturias carga contra o plan do grupo Riesgo e a Xunta rehúsa aínda evaluálo, que a Audiencia tumba o recurso da familia Franco pola ocupación da Casa Cornide, que o tráfico de mercancías do Porto subiu un 25% en abril, o maior incremento do país, que Concello e Xunta acordan un convenio para intermodal a falta do visto bo de Adif, Concello da Coruña, tamén que Juan Flórez e os cantóns adaptanse á nova mobilidade, que unha aplicación para vendas por internet axuda aos bares e máis espazo público, foi, bueno, creo que tiveron a Corporación da Coruña, que aprobou isto, non? Onte por unanimidade. E tamén, despois, que Sada adxudica a mellora do barrio de Fontán e reformará este mes as escaleiras, que o BNG pide explicacións a Xunta pola chapuza na ponte do Pedrido, que as probas retrasan a 2021 a aplicación para pagar o bus polo móvil, tamén que Betanzos obrigado a readmitir a dous traballadores da grúa, que a Asociación de Escritores en Lingua Galega rexeita o plan cultural post-Covid, que as garderías ven inxusto o seu peche, se vai haber campamentos de verán para nenos, que os fondos europeos para o rural financian 10 proxectos empresariais na comarca, que Aragón sufre a primeira condena xudicial por non dotar de material os seus sanitarios, Educación propón separar espazos por idades nos centros para controlar brotes, a Universidade retrasa o inicio do próximo curso 21 de setembro, que a Facultade do Deporte analiza o exercicio físico online no confinamento, que Minneapolis despide a Floyd mentres os policías acúsanse entre eles, Trump cada vez máis aillado e contra todos pola súa actitude belicosa, que a viúva e o fillo de Pablo Escobar a xuízo na Arxentina por blanqueo de capitais, e que redúcese o nivel de violencia nas protestas de Estados Unidos. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos algún dos titulares en el Ideal Gallego, que o goberno local destaca que o goberno local teme, o goberno local coruñés, teme o novo, que o novo chuac hipoteque os seus orzamentos. Tamén ferido un varón tras chocar co seu vehículo contra dun muro despois de saírse da vía en Teo, e ingresan en prisión tres veciños de Carballo detidos nun operativo por tráfico de drogas. O carril 30 instalase en Juan Flórez á espera do seu exame de setembro. Galicia suma máis de un cento de novos curados e os casos activos baixan a 569, e tamén destaca que a Garda Civil insinúa que Simón oculta algo sobre o 8M, pero recoñece que é unha sensación. Sensación que tamén transmiten os guardias por nos seus informes. O área sanitaria anota 14 novas altas e mantén a tendencia á baixa dos positivos. Por último, que o goberno aboga por un esquema flexible para alongar o ERTE. Fechamos así esta primeira parte de Outra Mirada. Imos agora co boletín. Volvemos enseguida na segunda parte. Segunda parte na que, bueno, pues abordaremos como a industria se adapta tamén á nova situación, a pandemia do COVID, que cambiou moitas cousas, entre elas, pois, a reconversión en algunhas empresas, en algunhas industrias, para fabricar, pois, en fin, novas cousas, novos materiales, novas necesidades que ten a sociedade. Falámolo na segunda parte de esta Outra Mirada, despois do boletín.